Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. O'zbek tili grammatikasi tilshunoslik sohalari orasida nazariy jihatdan birmuncha yaxshi ishlanganligi, so'z shakllari, qo'shimchalar, so'z birikmalari va gap qurilishi bir qadar mukammal me'yoriy tavsiyalarga ega bo'lganligi bilan ajralib turadi. Morfologik me'yor haqida fikr yuritilgandi. Gap aslida qo'shimchalar qo'llashning me'yoriy holatlari haqida boradi. Qaysi guruh qo'shimchalari bo'lishdan qat'iy nazar, ular o'rtasida variantdorlikning sinonimiyaning mavjudligi nutqi bu qo'shimchalar me'yorlari yoki ularning buzilishlari haqida. Ba'zan esa vazifaviy chegaralanishlari xususida mulohaza yuritishga sharoit yaratadi. Demak, morfologik me'yor tushunchasi tilning ana shu qatlamining qamrab oladi va uning atrofida yuritiladigan fikr-mulohazalar har bir so'z turkumi, doirasidagi qo'shimchalar hamda ularning nutq jarayonidagi me'yoriy ko'rinishlari, agar ular buzilgan bo'lsa, tuzatish yo'llari haqida bo'ladi. Darhaqiqat, grammatikaning uzviy qismi bo'lgan morfologiya doirasida me'yor muammolarni anglashga intilish ona tilimiz salohiyatini yanada teranroq qilishimizga ko'maklashadi. Bu yo'nalishda me'yorlashish uzoq davom etadigan tarixiy jarayon ekanligi ma'lum bo'lib turadi. Ya'ni, tilimizning morfologik ko'rsatkichlari qat'iy bir holatga kelgunga qadar uzoq davrni bosib o'tganligi, hatto ularning ma'lum qismi hali ham me'yorlasha olmayotgani ba'zan ko'zga tashlanadi. Ijtimoiy hayotda yuz berayotgan o'zgarishlar, o'tib borayotgan vaqt tilga o'z ta'sirini o'tkazmasdan, unda o'z aksini topmasdan qolmaydi. Masalan, 20-asrning boshlari O'rta Osiyoga jumladan, bizning yurtimizga ham g'arbdan sanoat, ishlab chiqarish, savdo, fan va madaniyatga oid yangiliklar shiddat bilan kirib kelgan bir davr edi. Shubhasiz, bu holatlar nafaqat tilimiz leksikasida, balki morfologiyasida ham o'z aksini topdi. Tilimizda so'z yasalish imkoniyatlari kengayib borayotganligini ta'kidlab, olimlar shunday yozgan edi. Boshqa tillardan qabul qilingan so'zlar va ot yasovchi, izm, ist, sifat yasovchi, ik, familiya ko'rsatkich, ov, yeva, yevna kabi affixlar rus tilidan qabul qilingan abbreviatura yo'li bilan ot yasalishi kabilar oktyabr revolyutsiyasining mahsuli bo'lib, 20 va 30 yillarda juda keng avj olgan va o'zbek milliy adabiy tilining boyishiga rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Jarayonga ijobiy hodisa sifatida baho berganda davr nuqtai nazardan muallif haq. Lekin bu jarayon keyingi paytlarda tilimizni har tomondan o'rab kelib, siquvga olayotgan edi. Yuqorida keltirgan ist qo'shimchasini misol tariqasida olganimizda, u asta-sekinlik bilan o'z o'rnini chi, navis, shunos so'z yasovchi qo'shimchalariga bo'shatib berayotganini kuzatamiz. O'chirkist, o'chirqchi, o'chirqnavis, royalist, royalchi, pianist, pianinachi, romanist, romannavis, folklorist, folklorshunos, traktorist, traktorchi kabi. Shu qo'shimcha bilan qo'llaniladigan so'zlarning ko'p qismi esa tilimizdan chiqib bormoqda. Ekonomist, iqtisodchi, reformist, islohotchi, shovinist, millatchi, utopist, xayolparast, lingvist, tilchi yoki tilshunos, yurist, huquqshunos kabi so'zlar. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta bu mavzuga yana bir bor qaytamiz. Savol va istaklaringiz bo'lsa bizga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling.